Այդ ամառ Մայքլը հաճախ իր շաբաթ կիրակին հատկացնում էր ընտրողների հետ մարդկային շփումներ ունենալու Միդ-Բաքսում, իսկ Ֆլերը իր շաբաթ կիրակիների մեծ մասը 11-րդ բարոնետի հետ անց էր կացնում իր հոր տանը, Մեյփլ դարմի մոտ։ Այն օրից, երբ Էլդերսոնի ու Եբամի այդ պատմությունից հետո քաղաքի փոշին թոթափեց իր ոտքերից, Սոմզը գրեթե չափից ավելի տարվել էր գյուղական կյանքով, մի բան, որ զարմանալի էր Ֆորսայթի համար։ Նա գնել էր մարգերը գետի մյուս ափին և մի քանի հատ ջրսիկով էր պահում։ Չէ, նպատակը ոչ թե գյուղատնտեսությամբ կամ այդ տեսակ հիմարություններով զբաղվելն էր, այլ պարզապես նրան դուր էր գալիս նավակով անցնել մյուս ափը և տեսնել, թե ինչպես են կթում կովերին։ Նաև մի մեծ ջերմոց էր կառուցել և սկսել էր սեխ աճեցնել։ Անգլիական սեխը ամենից լավն էր նրա համար, իսկ ֆրանսուհի կնոջ հետ ապրելով տարեց տարի ավելի ու ավելի հակվում էր իր սեփական աճեցրածը ուտելու։ Երբ Մայքլը պարլամենտի անդամ ընտրվեց, Ֆլերը Սեր Ջեյմս Ֆոգարթի գիրքը ուղարկեց հորը, ստանալով այդ գիրքը, որ կոչվում էր «Անգլիայի վտանգավոր կացությունը», Սոմզը ասաց Աննետին. «Չեմ հասկանում, ինչի՞ս է պետք այս խոշոր գիրքը. ինչու է ուղարկել»։
«Որ կարդաս երևի, Սոմզ»։
Սոմզը փնչացրեց, դարձնելով էջերը. «Ինչի մասին է այս ամբողջը, չեմ հասկանում»։
«Ես այս գիրքը կծախեմ իմ բարեգործական տոնավաճառում, Սոմս. պետք կգա մի որևէ լավ մարդու, որ անգլերեն կարդալ գիտե»։ Այդ օրից Սոմսը սկսեց գրեթե անգիտակցորեն կարդալ այդ գիրքը։ Գտավ, որ տարօրինակ մի գրվածք է, լավ հարվածներ է հասցնում շատերի գլխին։ Այդ հարվածները սկսեցին դուր գալ նրան, մանավանդ այն գլուխը, ուր բողոք կար այն իրողության դեմ, թե բանվորը չի սիրում բաժանվել որոշ տարիքի հասած իր երեխաներից։ Սոմզը երբեք դուրս չէր եկել Եվրոպայից և բավական աղոտ պատկերացում ուներ այնպիսի երկրների մասին, ինչպես Հարավային Աֆրիկան, Ավստրալիան, Կանադան և Նոր Զելանդիան։ Բայց այս Ֆոգարթ կոչեցյալը, ինչպես երևում է, եղել է այդ տեղերում և գիտե ինչ է ասում։ Շատ խելամիտ են թվում նրա ասացները այդ երկրների զարգացման մասին։ Այնտեղ գնացած երեխաները իսկույն կազդուրվում են, գիրանում և սեփականության տեր են դառնում այնպիսի տարիքում, երբ Անգլիայում պետք է դեռ ցրիչ լինեին, գործ փոխեին շարունակ, պարապ-սարապ կանգնեին փողոցի անկյուններում և դառնային գործազրկության ու կոմունիզմի թեկնածուներ։ Դուրս տանել նրանց Անգլիայից։ Զգայացունց մի հրապույր ուներ այդ գաղափարը, մինչև ուղն ու ծուծը անգլիացի Սոմզի համար։ Նա կողմնակից էր նաև հեղինակի այն տեսակետին, թե Անգլիան պետք է սեփական մթերք արտադրի և պետք է ապահովվի օդային հարձակումներից։ Իսկ հետո կամաց-կամաց Սոմզը սկսեց գրքի դեմ տրամադրվել։ «Շատ է ախու վախանում այս Ֆոգարթ կոչեցյալը, Երեմիա Մարգարեի նման»։ Ու գանգատվեց Ֆլերին, թե գիրքը պարզապես երազներ է փայփայում, ուրիշ ոչինչ, գործնական բան չէ։ «Ի՞նչ է ձեր Մոնթի կարծիքը»։ «Չի ուզում կարդալ, ասում է, անձամբ ճանաչում է Ֆոգարթին»։
«Ասաց Սոմզը, ուրեմն չեմ զարմանա, եթե որոշ ճշմարտություն լինի այս գրքում. այդ նեղճակատ բարոնետը հին գլուխ մարդ է»։ «Ամենայն դեպս», շարունակեց նա, «սրանից երևում է, որ Մայքլը հեռացել է այդ լեյբորիստներից»։
«Մայքլը ասում է, որ Ֆոգարթիզմը լեյբորիստների քաղաքականությունը կդառնա, երբ նրանք հասկանան դրա բուն իմաստը»։
«Ինչպես թե»։
«Նրա կարծիքով Ֆոգարթիզմը լեյբորիստներին ավելի մեծ օգուտ կտա, քան ուրիշ որևէ մեկին»։ «Ասում է, ղեկավարներից 1-2-ն արդեն սկսում են դրա հոտն առնել, իսկ մյուս ղեկավարներն էլ ժամանակի ընթացքում անպայման կհետևեն նրանց»։
«Այդ դեպքում», ասաց Սոմզը, «շարքային լեյբորիստներին երբեք չի հասնի այս տեսությունը»։
Ու 2 րոպե նստեց մի տեսակ վերացած վիճակում։ խորունգ բաներ ասել արդյոք, թե անիմաստ բաներ ասածը։ Շաբաթ կիրակի օրերին Ֆլերի ներկայությունն իր տանը 11-րդ պարոնետի հետ չափազանց հաճելի էր Սոմզի համար։ Սկզբում նա հիասթափություն էր ապրել, որ իր թոռը աղջիկ չէ, քանի որ տեղաթոռը, 11-րդ բարոնետ լինելով, շատ որոշակիորեն պատկանում է Մոնթերի գերդաստանին։ Բայց հետո ամիսների ընթացքում սկսեց կապվել երեխային, այդ հիանալի մանչուկին, և մտածեց, որ ավելի լավ է համենայն դեպս թորնիկը հաճախակի լինի Մեյփլ դարմում։ Դա նրան հեռու կպահի Լիփինգ Հոլից։ Երբեմն անշուշտ ջղայնություն էր զգում, երբ տեսնում էր, թե ինչպիսի աղմուկ են բարձրացնում կանայք երեխայի շուրջը։ Այս մայրությունը շատ չափազանցված ձևով է արտահայտվում։ Ժամանակին այդ բանը նկատել էր Աննետի մեջ, հիմա էլ Ֆլերի մեջ է նկատում նույնը։ Դա ֆրանսիական հատկություն է գուցե։ Չէր հիշում, որ իր մայրը այսպես իրար անցներ, թեև ճիշտն ասած, ոչինչ չէր կարող հիշել այն օրերից, երբ ինքը 1 տարեկան էր միայն։ Մի անգամ, երբ տիկին Լամոտը, Աննետը և Ֆլերը երեքը միասին հավաքվել էին իր թորնիկի գլխին, մայրության 3 սերնդի ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացել էր այդ թմբլիկ մսակտորի վրա, Սոմզը չդիմացավ ու նավակով գնաց ձուկ որսալու, թեև հաստատ գիտեր, որ բռնած ձուկը ոչ ոք չի ուտի։ Մինչև նա ավարտեց Սեր Ջեյմս Ֆոգարթի գրքի ընթերցումը, 1924-ի տհաճ ամառը վերջացել էր արդեն, ու վրա էր հասել ավելի տհաճ սեպտեմբերը։ Աշնանային այն հյութեղ ոսկի օրերը, որոնք ծագում են առավոտյան շամանդաղի միջից, ցողի բյուրավոր կաթիլներ պսպղացնելով դարպասի ճաղերին հյուսված սարդոստայինների վրա, այս տարի պարզապես չեկան։ Անձրևում էր շարունակ, և գետի ջուրն այնքան շատացավ, որ թերթերում լրիվ ցամաքեց լավ եղանակի հույսը։ Իսկ հետո թերթերը կամաց-կամաց լցվեցին տեղեկություններով, թե սա ամենախոնավ ամառն է վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Հանդարտորեն, ջրիմուռներով ու ծառերի արտացոլումով կանաչած, գետը անվերջ հոսում էր Սոմզի թաց այգու և թաց մարգերի միջև։ Սունկ չկար բոլորովին։ Սև հաղարջը անձրևի համ ուներ։ Սոմզը պարտք էր համարում ամեն տարի ուտել մի հատիկ հաղարջ, և համից կարող էր ասել, թե ինչպիսին է եղել տարին։ Առատորեն աճել էին բաղեղները ու երկարակախ մամուռները, և սակայն հակառակ այս բոլորին Սոմզը վաղուց այնքան զվարթ չէր եղել, որքան հիմա։ Լեյբորիստները քանի ամիս արդեն իշխանության գլուխ էին կանգնած, թեև իսկական իշխանություն չունեին, և ահա ամպերը սկսել էին կուտակվել։ Երբ կառավարությունն անցավ լեյբորիստների ձեռքը, Սոմզը ստիպվեց մի քիչ հետաքրքրվել քաղաքականությամբ, և ամեն առավոտ նախաճաշին մարգարեություններ էր անում։ Նրա կանխատեսությունները փոփոխվում էին ըստ օրվա լուրերի, և քանի որ մոռանում էր իր այն ասացները, որոնք չէին իրականանում, միշտ էլ հնարավորություն էր ունենում հիշեցնելու Աննետին, թե ահա իր ասացը կատարվեց։ Ճիշտ է, Աննետը չէր հետաքրքրվում քաղաքականությամբ։ Կին է, չէ, զբաղված է իր բարեգործական տոնավաճառներով ու ջեմ եփելով, մեքենան ստաց մանգալով, Լոնդոնում գնումներ կատարելով, հյուրընկալությունների գնալով, և հակառակ, որ գիրանալու հակում ունի, դեռ զարմանալիորեն գեղեցիկ է։ Իր 69-ամյակի օրը Սոմզը գոլֆի խաղափայտեր ստացավ իբր նվեր։ Ուղարկողը իր քրոջ աղջկա Իմոջինի ամուսինն էր, Ջեք Քարդիգանը։ Սոմզը շշմեց մնաց։ Ավելի անհասկանալի բան իր կյանքում չէր պատահել երբեք։ Իր ինչին են պետք այդ խաղափայտերը։ Աննետն իր այն ֆրանսիական հնարամտությամբ, որն այնքան հաճախ վրդովում էր Սոմզին, ուղղակի առաջարկեց, որ նա գոլֆ խաղա դրանցով։ Չէ, այս կինը ձեռ է առնում իրեն, իր տարիքում գոլֆ։ Իսկ հետո մայիսյան մի շաբաթ Ջեք Քարդիգանն ինքը եկավ Իմոջինի հետ, ու գնդակը դնելով մի փոքրիկ թեկության վրա, առաջին իսկ հարվածով գցեց գետից այն կողմ։ Գրազեմ գալիս մի տուփ սիգարի վրա, Քերրի Սոմս. Մինչև մեր գնալը, մինչև երկու շաբթի, դուք այս բանը չեք կարող անել.
Ես երբեք գրաս չեմ գալիս, ասաց Սոմսը, և չեմ էլ ծխում.
Ժամանակն է, որ սկսեք ծխելն էլ, գրաս գալն էլ. Լսեք ինձ, վաղ ամբողջ օրը ես ձեզ կսովորեցնեմ գոլֆ խաղալ.
Հիմարություն, ասաց Սոմսը.
Բայց այդ գիշեր իր ննջասենյակում, գիշերազգեստով կանգնած, թևերը ճոճեց այնպես, ինչպես Ջեք Քարդիգանն էր անում. Հաջորդ օրը կանանց դուրս ուղարկեց մեքենայով, բնության գրկում նախաճաշելու. Չէր ուզում, որ նրանք ծիծաղեն իր վրա. Հազվադեպ էր նա իր կյանքում անցկացրել ավելի անախորժ ժամեր, քան այդ օրը գոլֆ սովորելիս. Գագաթնակետը եղավ այն վարկյանը, երբ ի վերջո խփեց գնդակին, և գնդակն ընկավ գետը, ափից 3 քայլ հեռու. Երկու շաբթի առավոտ թևերն ու մեջքը այնպես էին քարացել, որ աննետը ստիպված եղավ շփել նրան պինդ-պինդ, մինչև նա ասաց.
«Զգուշ, քերթում ես մաշկս»։
Բայց արդեն գոլֆի վարակը թափանցել էր.
Իր այգում արգագետնում մի քանի հատվածներ էլ փչացնելուց հետո, Սոմսը անդամագրվեց գոլֆի ամենամոտիկ ակումբին և ամեն օր, կեսօրվա նախաճաշից առաջ, վարժություններ էր անում մենակ, գնդակները հավաքող մի փոքր տղայի ընկերակցությամբ։ Այդպես շարունակեց իրեն բնորոշ համառությամբ, մինչև որ հուլիս ամսին մի քիչ հմտացավ արդեն, և սկսեց ասել Աննետին, որ լավ կլինի նա էլ զբաղվի այս խաղով, շատ մեծ օգուտ կստանա և քաշն էլ կպակասի։
«Մերսի, Սոմս», պատասխանում էր Աննետը, «բոլորովին ցանկություն չունեմ ձեր անգլիացի օրիորդներին նմանվելու, տախտակի պես տափակ, ետևն էլ առաջն էլ»։
Հետադիմական էր նա, իր ազգի նման։
Եվ Սոմսը, որ կանացի կորությունները մի քիչ սիրում էր հոգու խորքում, լրջորեն չպնդեց հարցը։ Կամաց-կամաց պարզվեց, որ գոլֆը լավ է ազդում իր լյարդի և տրամադրության վրա։ Դեմքին սկսեց գույն գալ, և մի օր առաջին անգամ 9 փոսիկի վրա իսկական գոլֆ խաղաց Ջեք Քարդիգանի հետ, որն ամեն փոսիկի համար նախորոք 3 հարված զիջեց իրեն, բայց խաղը շահեց 9 փոսիկներն էլ գրավելով։ Հաջորդ օրը Սոմսը մի կապոց ստացավ նրանից, ու զարհուրանքով տեսավ, որ մի տուփ սիգար է դրա պարունակությունը։ Ինչ է այդ տղայի միտքը, չէր կարողանում հասկանալ։ Հասկացավ մի քանի օր հետո միայն, երբ երեկոյան նստել էր իր պատկերասրահում լուսամուտի առաջ, և հանկարծ նկատեց, որ այդ սիգարներից մեկը իր բերանին է։ «Տարօրինակ բան, վատ չզգաց իրեն. Ընդհակառակը, մի քիչ ունեցավ այն հաճելի զգացողությունը, որ գալիս էր կուեի վարժություններն անելուց հետո»։ Ի դեպ, կուեն համեմատաբար մոդայից ընկել էր արդեն, քանի որ մի ամերիկացի, ինչպես ասում էր իր քույրը Ուինֆրիդը, լավ զգալու ավելի կարճ ճանապարհ էր գտել։ Բայց կասկած մտավ Սոմսի սիրտը, թե արդյոք Ջեք Քարդիգանն ամբողջ ընտանիքի դրդումով է գործում, և այդ կասկածը ստիպեց նրան, որ այս նոր հաճույքը վայելի միայն իր պատկերասրահում, ուրիշ ոչ մի տեղ, այնպես որ սիգարը գաղտնի մոլության լուսապսակով զարդարվեց։ Թաքուն-թաքուն նորոգում էր սիգարի պաշարը, և միայն այն ժամանակ, երբ իմացավ, թե Աննետը, Ֆլերը և բոլոր մյուսները արդեն վաղուց գիտեն իր գաղտնիքը, նա սկսեց բացեիբաց ծխել, և հայտարարեց, որ ներկա օրերի չարիքը սիգարետն է, ոչ թե սիգարը։
«Սիրելիս», ասաց Ուինֆրիդը, երբ հաջորդ անգամ տեսավ նրան, «բոլորն ասում են, որ դու տարբեր մարդ ես դարձել»։
Սոմսի հոնքերը վեր թռան, ինքը ոչ մի փոփոխություն չէր զգում։
«Այդ Քարդիգանը», ասաց, «տարօրինակ տղա է. Այսօր ես ճաշելու եմ Ֆլերի մոտ, գիշերն էլ այնտեղ կմնամ. Հենց նոր եմ վերադարձել Իտալիայից. Պարլամենտի նիստը 2 շաբթի օր է»։
«Այո», ասաց Ուինֆրիդը, «ինչ են այդպես իրար անցել,
նիստ են հրավիրում մեծ արձակուրդին։
«Իռլանդիա», ասաց Սոմզը նշանակալից, «սկսվեց նորից պատմությունը. Միշտ էլ այս պատմությունը եղել է, ու միշտ էլ լինելու է»։